warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhageyso idaacadda Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Kulan wacan dhegaystayaal, qodobada warka duhurnimaad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: madaxweynaha dalka oo ku baaqay in qaranka loo duceeyo. Waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan guddiga EACC oo doonaya inuu la wareego dhismaha uu ku yaalo xafiiska qaadiga ee Abba Hile magaalada Nairobi. Waxaad kaloo dhegaystayaal qorarka Kenya aad ku maqli doontaan xildhibaanka Kiaru oo ka digay siyaasadeynta hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadka 2023. Soomaaliyana dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan howlgalka ATMIS oo bilaabay qorshe lagu dhimayo ciidamada ka jooga Soomaaliya. Lama amaanka ee gobolka Banaadir oo soo bandhigay haweeney ku eedaysan dilka wiil uu dhalay ninkeeda. Caalamkana waxaad ku maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay doorashada Turkiga iyo sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Papua New Guinea oo is-caxilay. Waa duhurnimada axada taariikhduna ay ku beegan tahay 14ka bisha shanaad ee May ee sanadka 2023, halka bisha Islaamka ay sugan tahay 24ka bisha Shawaal ama bisha tobnaad ee Islaamka sanadka 1444 Hijriga. Kusoo dhawaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliifa ayaa warkeeda la socodsiinaya. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa hoggaamiyeyaasha diimeed ka codsaday inay qaranka u duceeyaan si loo gaaro horumarka la hiigsanaya. Baaqana UJD xilli maanta ka qayb galay munaasabadda kaniisadda AIC ee Milimane oo ka tirsan Nairobi. Wuxuu hoggaamiyaha dalka dhanka kale cambaareeyey in qaar ka mid ah baadiriyaasha ay halis geliyaan nolosha dadka ku xayiran ama dadka ka agdhow oo ku xiran, iyagoo ka dhaadhiciyey waxyaabo aan saxayn sida inay cuntada ka afxirtaan. Ruto ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in guddiga uu magacaabi duwa habeynta xarumaha diimeed u soo jeedin doonaan talooyin wax ku ool ah.
Nawauliza tuombee nchi yetu. Naamini ya kwamba kwa sababu uchaguzi uliopita ulikuwa ni uchaguzi ambao watu walikuwa wanachagua kati ya wale wanaomcha Mungu na wale wengine wanaendesha mambo namna hiyo. So shetani amekasirika, akakuja akaingiza mambo ya Mungu kwa mambo ya mauaji. Lakini vile alishindwa, na shetani ataendelea kushindwa. Nimefurahi sana kufika hapa kanisani siku ya leo. Asanteni sana kwa ile kazi mmefanya.
Guddiga anshaxay la dagaalanka musuqmaasuqa EACC ayaa maxkamadda u gudbiyay dacwad uu ku doonayo in lagu wareejiyo dhismaha uu ku yaala xafiiska qaadiga ee xaafadda Abba Hile ee ismaamulka Nairobi. EACC ayaa baaritaanna ay sameysay ku xaqiijisay in shirkad gaar ah ee dhismahan si sharci darra ah ugala wareegtay xildhibaankii hore ee Makueni Bita, Elwan Maundu. Guddiga ayaa dacwad ka gudbiyay Mr. Maundu, shirkadda Swanya Limited iyo agaasimiyaasheeda kala ah Victor Ogeto iyo Janet Ogeto. Sidoo kale waxaa dacwadan qayb ka ah guddoomiyihii hore ee arrimaha dhulalka Wilson Gachanja oo ku eedeysan inuu khiyaano sameeyey oo uu ku takrafilay awooddiisa. EACC ayaa sheegtay in Mr. Maundu dhulka lagu dhisay dhismaha ee dowladda laheyd uu la wareegay 10kii bishii 3aad ee sanadkii 1994 isagoo shirkadda Swanya uga sii iibiyey in ka badan 10 milyan oo shilin. Qoraal uu guddiga soo dhigay barti rasmiga ee Twitterka waxaa ku cadday in Wilson Gachanja uu xildhibaankii hore ee Makueni sidoo kalena soo noqday wasiir ku-xigeenkii wasaaradda beeraha Bita Elwan Maundu uu dhulkan si aan sharci ahayn u siiyey. Inkastoo uu dhismahaas ku yaala xaafadda Aniraadi ee xafiiska qaadiga ee Nairobi, waxay EACC dalbanaysaa in meesha laga saaro lahaanshaha shirkadda gaarka oo si buuxda loogu wareejiyo waaxda garsoorka ee dalka. Waxa uu qorshe u yahay in maxkamadda ay kiiskan dhageysato 3da bisha 7aad ee sanadkan. Haatanna dhankaasi ismaamulka Wajeer, guddiga masjid ku yaala ismaamulka Wajeer ayaa bulshada ka codsaday inay ka qayb qaadato dib u dhiska iyo ballaarinta masjid halkaasi ku yaalo. Cabdiraxmaan Mucaawiye ayaa qodobkan faahfaahinaya.
كاني ومسجد الفلاح ايكو يالو ميد كميدحا فدها مقالة دا وجير مسجد كاني ايا وحا ونقضي ميد اد او يرادو دادك حافظة سيو اي سان كوو دا دوكان كرين سيدو كالي كوليل ايو حل روبيتك او وها ميد اد او صود دادين ايو ايو قابكي هوري دسمي سو نقطي ميد فرسمه ليسان ايا وحا او دنبين لسكو افقرتي ان لدومي سيدو كالالا بلاريو اسمه وناكسن هان اللو ديسو حدبا إمامكا إيو قدiga مسجدكا الفلاح أيا وحاي أمدا صوماليه دي غيركا جعل ميلو البوي جوغان كعود سدين إن أي قفل بوحاو هيلي كروو كسو درسودو مسجدكاني أولدونا إيو إن بسمي سلب بلابو
أنا هو حالي هذا موعد على حاجة عبد الرحمن حاين جوغا موتير حافظري هذا قد عدي مسجدك لي هذا مسجد الفلاح أيا نقد دونسن وقت هذا اللي حسن اللي قد جوغو أيا المسجدك نعم بسم الدنيا ده أول ninka saanaca ee saanacbaan ahay buu lahay ilmigiisa wax ku qaban jiray waqtiyan haadirke nin walba kartaas facebook qaatay wuxuu leeyahay caalim badan lix sano dhisna masjidkan maanta ilaahay wuxuu qadaray fundu xumar dibkii ay keentay in dhulka lagu daro lagu dukan waayo lix sano kale uu joogaa hadda masaajidka asha uu leeyahay buu noqday muslimiinta waxaan u sheegaynaa in meesha intaani oo masaajidka falaax jeemin kiisa cala xaj abd alrahman waxa muslimiinta gudaha dibid iyo daaxalkan ka codsanayna إن المساجد كان دفع محسنين تا أو خير دونك إن النصوص تعيدها مساجد كان الله صلّى سام وبيت الله إليه وما أنفقت من شيء فهو يخلف وار نمو ولا فلح لبها أيوس كلي أجر كذا إلى نمو الله الله باي
مرعي هو إبراهيم عبد داود وإمام كمساجد كل شيء حرمنا مركا أننا أو جماعة دي مساجد كا إن الله وذاقنا أمد المسلمين تا دل يدبيد ما سيد أركي سان مساجد كوا وفرين يهي وجمين يهي wala dumi muddo dhowr sano ka hor ayaa la dhisay dhismadiis ayaa halawday saadaradeed waxa ka marmay mar labaad in dib habeyn lagu sameeyo oo la jibiyo marka ummada waxaan u sheegaynaa allah idan barakeeyo fadaaisha masajida in la dhisay ay leedahay runtii wax badan ayaa maarka lidin sheego diinteen waa amaanti in aad ka soo qayb qaadataan dhismaha masajidkan oo nin walba wax isku darsada ummada magaalada ku nool iyo maarati dal ee dibid meel ay jiraanba muslimiinta meel ay joogaan waxaan xasuusinaynaa in masajid kan asgacan ugu baahan yahay oo ay maartay wax ku deeqaan hantidoodu ku deeqaan fikirkoodu ku deeqaan ee maartay ay garab istaagaan waxa yeelay maartay waa guri ilaahi oo ma intan maartay muslimiinta meel ay joogaanba u dhaxeeya
waxaan halkan muslimiinta dal ee dibid joogto muxsaniinta ah oo ilaahi wax siiyay imadki wax yar imad wax badan macalla baxsanaaba waxaan maanta ku codsanaynaa masajidkan u sheegayna masajidka baahidiisa زي تارق هوا اللي شيء حلو اللي دسين لكن هذا ما أنتوا حسوا بهني هاي وحاول لاعق عدد فربضن وغيران لاعشن مليونة هذا مسجد كبهني هاي النبي عليه الصلاة والسلام وحاصل المام حديث صحيح من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وعنو بهني هاي قانتين إيو كورق بتان كينا ده اللي ديود ملاد جوك تامبا مسجد لاعشن مليونة سو بهني هاي هلا سو زي عدي مسجد إلهي هلا الله صور دسوا كمتي ديس أنا قارك مدة أنا قدم يسوع الله دونته muslimiintu waxaan u sheegayna masajidka inuu soo
imaam kheeg masajidka la danka horay isni oo dadkan xafada isku tagen laati waxa lagu dhisay waxa dhamaala dhabaan mansuurna noqday masajid ku adaadi mar laba la dhimin allah wax loo hayaan malaha lacag 10 milyan ayaa galeysa la dhahay hadda wax loo hayaa malaha marku xarunna muslimiinta dhamaan meel kasto joogan u jaar kaliya maaha dal ee dibid masajid in la soo caawiyo ninkii alaabta noo keenin kara ninka lacagta noo keenin kara nin walba wixii ala dhaqanka as awoodo
si aad uga qayb qaadato dhisidda masaajidkaasi waxaad waxda wad ku diri kartaa amaad kala xiriiri kartaa nambarka ah 77 22 77 waa 0727 11 7007. Haddii aan halkaasi qodobkaasi mucaawiya noo soo diray oo ku saabsan dhisidda ama ka qayb qaadashada dhisidda masaajidkaasi ku yaala magaalada Wajeer halkaas ugu gudbo wararka kale ayaan eegayaa ee la xiriira arrimaha Kenya aan dhegeystayaalowley ku guda jirnaa. Gudoomiyaha guddiga miisaaniyadda ee baarlamaanka ahna xildhibaanka deegaanka Kiharu Ndindi Nyoro ayaa xubnaha garabka mucaaradka ee dalka ugu baaqay inay joojiyaan siyaasadeynta hay-adda sharciyeedka maaliyadda ee Finance Bill 2023-ka. Mudanaha ayaa Xuseen Geed socodka soo saarida miisaaniyadda iyo soo jeedinnada wasaaradda maaliyadda yihiin kuwa lagula tashanaya Kenyaanka indhihin diyaaro ayaa sheegay in isbedelo lagu sameyn doono soo jeedinnada wasaaradda maaliyadda si ay qorshahan ugu heshiiyaan dowladda iyo shacabka. Waxa intaasi ku diray in xildhibaanada ay ka doodaan arrin kastoo baarlamaanka loo soo gudbiyo. Madaxa isbahaysiga mucaaradka ee Azimio la Umoja Weyn Kenya Raila Odinga ayaa dhowr mar dowladda dhexe ku dhaliilay in hindise sharciyeedka uu uga gol leeyahay saruuqaadida canshuurta ama looga gol leeyahay saruuqaadida canshuurta xilli kenyaanka ay wajahayaan culays nololeed. Raila ayaa hindisahan ku tilmaamay mid aan wanaagsanayn ama islamarkaana aan u wanaagsanayn qaranka, sidaasi awgeedna la doonayo in baarlamaanka uu dhinac isaga dhigo. Waaxda dambi baarista dalka ee DCI-da ayaa sheegtay in gacanta lagu dhigay laba edeysanayaal oo lala xiriirinaya dhacdooyin isugu jira kufsi iyo xatooyo oo ay koox burcada ka geysatay ismaamulka Homabay. Falalkan ayaa la soo tabiyey bishii hore. DCI ayaa xustay in tuhmanayaasha la qabtay xilli ay ku wajahnaayeen ismaamulka Kericho si ay halkaasi uga fuliyaan falal dambiyeedyo uu dil ka mid yahay. Labada qof ee la xiray ayaa lagu kala magacaabaa Filipio Molo iyo Dan Kauma, waxaana looga shakisan yahay inay ka mid yihiin koox burcada oo ka kooban 7 xubnood oo u dhacay guri ku yaala tuulada Lala ee Homabay, sidoo kalena ay ka qaateen hanti aan qiimaheedu la cayimin. Madaxweynaha dalka William Ruto ayaa siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja Weyn Kenya ee uu hogaamiyey Raila Odinga ugu baaqay in xal u raadinta caqabadaha taagan waddanka aanan u marin qaab rabshadaysan. Waxa uu hoosta ka xariiqay in aan loo baahnayn dibadbaxyo lagu burburinayo hantida shacabka. Ruto ayaa xilli uu shalay ka qaybgalay aaska xaaskii ehelyaygii ka mid ahaa dadkii u soo halgamay madax banaanida dalka Dedan Kimathi, sheegay inuu diyaar u yahay oo uunan dhibaato ku qabin in maamulkiisa lala xisaabtamo. Waxa uu carabka ku adkeeyey inuu ka shaqeeyey in xubnaha golihiisa wasiirada ay hortagaan baarlamaanka si su'aalo looga weydiiyo waxqabadkooda. Sidoo kale waxa uu soo hadalqaaday soo jeedin uu u gudbiyey baarlamaanka oo ah in lasoo dhiso xafiiska madaxa mucaaradka oo ay dowladda maalgeliso si maamulka talada haya loola xisaabtamo. Ruto ayaa intaasi ku daray in isagii Raila Odinga aynan arrin shaqsiyadeed ka dhexeyn oo ay ku heshiin karaan waxa qabashada Kenyaanka. Ruto arrimahan kadli ayaa yiri:
ndugu zangu, mimi niko tayari kabisa kukubaliana na bwana former prime minister na watu ya Azimio. Tuache fujo, tuache matata, tuungane kwa yale mambo yanapeleka Kenya mbele. Munikosoe, mimi naamini in an accountable government. Hata hawa mawaziri wangu, nimesema hawa mawaziri sasa wawe wanaenda bunge kujibu maswali, kwa sababu we want to be held to account. So mimi sina maneno. Hata nimesema wacha tutengeneze kiti kubwa ya mtu ya upinzani kule bunge, na tupatie pesa ya serikali na mambo ya asukume kabisa serikali, akosoe, afanye nini, lakini tuwache kuharibu mali ya wananchi barabarani, tuwache fujo, tuwache maandamano. Si Kenya inataka ipangwe namna hiyo? Kwa hivyo bwana prime minister, mimi nakuheshimu, wewe ni mzee wetu, tutashirikiana pamoja na tutaenda mbele pamoja, tuko pamoja kabisa, I have no issue, na tutaendelea pamoja.
Codkaasi waxa ay madaxweynaha dalka William Ruto. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka Rigathi Gachagua ayaa madaxa mucaaradka ee dalka Raila Odinga ka codsaday in sida uu ugu ololeynayo hoos u dhigidda qiimaha maciishada, uu si lamada ugu halgamo inay dhul helaan qoysaska shakhsiyaadkii u soo dagaalamay madax banaanida qaranka. Waxa uu Gachagua hoosta ka xariiqay in la garanayo dad uunan magac dhawin oo qaatay dhulalkii dagaalyahanadii Maumau, sidaasi ogeydna looga baahan yahay inay ku reediyaan. Hogaamiyaha labaad ee dalka ayaa carabka ku adkeeyey in Raila aabihii Oginga Odinga loo dhibaateeyey ka hadalka dhulka Maumau, taasina ay uga mahadcelinayaan balse ay doonayaan in ra-iisul wasaarihii hore ee dalka uu xoogga saaro sidii arrintan looga dhabeyn lahaa.
Na nimeshukuru sana former prime minister, umekubaliana na sisi ya kwamba mashamba ya Maumau ilichukuliwa na home guards and collaborators. Na tungetaka former prime minister kushukuru babako marehemu Jaramogi, na akaumizwa kwa kuongea juu ya mashamba ya Maumau. Tungetaka kukuomba kwa heshima, waziri mkuu wa zamani, ukitetea wa Kenya kwa mambo zingine zote vile naendelea, tunataka kusikia pia utetee hao watu warudishiwe mashamba yao, na wale walichukua na buda wajua warudishie hao mashamba yao. Wale wanasema ati serikali inunue mashamba ni sawa, lakini mashamba ya Maumau iko na inajulikana pahali iko. Si wale wako nayo warudishe hata kama ni nusu. Na tutetee hiyo. Hiyo shamba ni kubwa, inaweza tosha hawa na watoto yao.
Kasino wuxuu ahaay madaxweyne ku xigeenka dalka Rigathi Gachagua. Wali dhageysiyaal qaybta wararka Kenya ayaynu ku gudo jirnaa. Hoggaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja Raila Odinga ayaa hooyooyinka ugu hambalyeeyay maanta maalinka hooyooyinka adduunka. Raila ayaa hooyooyinka ugu hambalyeeyay munaasabadda maalinkan ee adduunka maanta loo dabaaldegayo. Xuska caalamiga ayaa sanad kasta la qabtaa xadda labaad ee bisha shanaad ee May. Mr. Odinga ayaa hooyooyinka uga mahadceliyey kalgacaylka iyo nafurnimada ee jiilal badan ku soo barbaariyeen oo asaga sidoo kale ka mid yahay jiilalka la soo barbaariyey. In ka badan 100 qoys oo ka mid ah dadka ku nool tuulada Shiriyaani ee ismaamulka Kilifi ayaa cabasho ka muujinaya dhul ay deganaayeen oo shir sharci darro ah looga qaadanayo. Waxay hoosta ka xariiqeen in halkaasi tageen shakhsiyaad dokumentiyo sito oo sheeganaya laanshaha dhulka, waxayna dowladda dhexe ka codsadeen in cabashadooda wax ay ka qabato.
Hili shamba ukweli ni haki yetu, na sasa hivi tumeingia kwa shamba na hatutoki. Kama ni kutua kuja tuwe hapa, si tuko kwetu? Tumeenda kuvamia kwa wengine, si ni kwetu hapa? Kwa nini tusitumie mali yetu?
Tunyang'anywa mashamba hayo, tunataka wenyewe mashamba yetu. Mtupe jamani, tunchoka, tulime sisi wenyewe, tujenge sisi wenyewe
shamba hilo hilo ambayo tulipewa na serikali. Tumeanza kuona wageni wakija na kuleta stakabadhi zao, kusema wao ndio wamepewa hiyo ardhi, wana stakabadhi. Sasa swali letu kubwa ni shamba laweza peanwa mara ngapi?
Hii skota yetu sisi itaisha lini? Tumevumilia serikali ya kwanza ambaye ni Rais Jomo Kenyatta kutoka 1963 alipowapa wazazi wetu ardhi hii. Unasikia bado uhuru tumopata. Mpaka kaja akiingia nani? Rais wa pili ambaye ni Moi. Bado sisi shida ni hiyo tu.
Wararka gudaha Somalia iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso Star FM.
Haatanna wararka Soomaaliya. Howlgalka kumilgaarka ee midowga Afrika ee Soomaaliya ATMIS ayaa sheegay in diyaar garowga dhimista 2000 askari marka la gaaro 30 bisha 6 ee sanadkan, heerkaasna uu marayo mid hordhac. Talaabadan ayaa waafaqsan qaranka amaaniraadi qaraarka golaha amaanka ee qaramada midoobay ee UNSCR oo tirsigiisu yahay 2628 kaasoo faraya in ATMIS laga dhimo 2000 askari dhamaadka bisha 6 ee sanadkan laguna wareejiyay amaanka goobihii lagu heshiiyay ee ciidanka dowladda ama xoogga dalka Soomaaliya. Wakiilka gaarka ee gudoomiyaha golaha midowga Afrika ahna madaxa ATMIS Danjire Saif Maxamed Lamini ayaa sheegay in guddi farsamo wada jir ah oo ay xubno ka yihiin daneeyayaasha ay ku jiraan dowladda federaalka Soomaaliya, xafiiska taageerada qaramada midoobay ee Soomaaliya, UNSOS iyo ATMIS ay isla gaarteen ama isla garteen kuna heshiiyeen xeryaha furimaha hore ee ATMIS oo lagu wareejin doono ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ama gabi ahaanba la xiri doono. Halkaas haddii aan qodobkaasi uga gudbo haatana dhankaasi Baladweyn, kadib markii magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan ay gaareen wafdi uu hogaaminaya gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliya Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa waxay ka warbixiyeen xaaladda dhabta ee ka jirta magaalada Baladweyn. Wasiirada iyo mas-uuliyiin kale oo qayb ka ahaa kormeerka waxaana ay kulan la qaateen madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudla oo ay ka wada hadleen xaaladda cakiran ee ka jirta Baladweyn. Gudoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka Soomaaliya Maxamuud Macalin iyo wafdigu hogaaminaya ayaa u kuurgalay xaaladaha xaafadaha ka tirsan magaalada Baladweyn oo uu ku fatahay wabiga Shabeelle. Gudoomiyaha oo weheliyaan wasiirro maamulka degmada Baladweyn Saraakiil Ciidan ayaa socod ku maray buundada Nuur Xawaad iyo qaybo ka mid ah xaafadaha magaaladaasi oo biyaha ay qaadeen iyo goobaha dadka ay u barakaceen. Kadib kormeerkaasi mas-uuliyiintan ayaa si wadajir ah warbaahinta ula hadlay, waxayna sheegeen in ilaa 50 geedid oo gargaar ah sida ay kasoo baxeen magaalada Muqdisho aniraahdi oo gargaar sida ay kasoo baxeen magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya dhowaan ay gaari doonaan magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay fatahaaddu wabiga si aad ah u saameysay.
Dad badan oo magaalada ku go'doonsanaya jiro oo shalay iyo darad maamulka iyo golaha wasiirada ba ay gurmad u fidinayeen dooman macmil ah oo dadka ay sameeyeen oo fuustooyin ka sameeysan dadka ku soo badbaadinayay ilaa hadda wad xanimada jiro oo raashin iyo wax walba u baahan intii la kari karay oo ganacsatada magaalada iyo raashinkii badbaaday ba wixii badbaaday yar ayaan geenay waxa u baahan hor markii koowaad in si degdeg ah aan ugu jawaabno baahidaas oo dadka ee meelaha ku xaniban aan gargaar u fidino oo soo saarno meelaha qaar doomankaas macmalka ma gaaraan horta waxa u baahan gudoomiye in sida ugu dhaqsiyaha badan leh doomankan maxaa la yiraahdaa ka samaysan bambiirada oo emergency-ga loogu talagalay in loola amro meeshan buundadan hadda aan taaganahay waa buundada isku xirta magaalada iyo eelaboorka oo marin muhiim u ah maxaa la yiraahdaa socodka magaalada waxaa ka go'ay raashinkii waxaa ka go'ay maxaa la yiraahdaa shidaalkii
waxaan dareemaynaa maanta aan dhex taaganahay fatahaadi waxaan taaganahay buundadii dusheedaan taaganahay oo meeshii weliba arrinta m ahayd laga galaayo biyobaxada meeshii laga galaayo eh baaxaddii saameyntii fatahaada meelaha ay gaartayna waa aaday u ballaaran yihiin
waxaa noo yimid gudoomiyaha hay-adda sadma maxamuud macalin iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenna kala dhaqaatiira iyo gargaar wado waxaan joognaa hadda buundada keliga nuurxawaad oo xaqiiqda ahayd meelaha ugu halista badan magaalada beledweyne ay saameysay biibaxadii biibaxadaa dhammaan guud ahaan magaalada way saameysay afarta xaafadood dadkana inta badan waxay u qaxeen hareeraha iyo bannaanka magaalada beledweyne
waxaan arkaa guddiga uu madaxweynuhu magacaabay oo kusimaha u tahay mudane wasiir waxaan hadda indhaheenna ku aragnaa magaalada beledweyne inay bad maqat ma ahan webi laakiin ay bad isu beddeshay waxaan idinkugu imida halkan inaan indhahayga idinkula arko idinlala joogo idinkala shaqeeyo dadka ku go'doonsan idinla soo saaro hay-adda maaraynta masiibooyinku waa hay-ad qaran oo arrimaha masiibooyinka qaabilsan waxaan ku joognaa amarka madaxweynaha halkan jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo amarka baraha ministerka waxaan u nimida halkan inaan wax idinla qabannay intay tabartayna tahay waad ogtihiin dabarta dowladda soomaaliya waxaan ku tala galnay inaan soo dirno oo maalmaha soo socdana soo gaarayo 50 gaari oo dhulka soo mari doonto waxaa ilaahay mahaddiisa inaa dhulkii la xureeyey waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa dadka maamulka hirshabeelle waxay iska xureeyeen cadowgii ku kala xalimnay diyaarad wax lagu keeno quud naqamayso saa darteeda 50 baabuur ayaa ka soo bixi doonta magaalada muqdisho oo soo gaari doonta halkan oo waddo daawadii iyo raashinkii iyo dharka waxaan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo in aan hay-adaha iyo dadka ganacsatada ah waxaan la kulmay ganacsatada habeen hore oon arrintan ka wada hadalnay oo uu hoggaaminayo guddoomiyaha rugta ganacsiga waxaan rabnaa inay ogaadaan inuu soo bixi doonto convoygaas cid allay ciddii hiiraan ama beledweyne ka naxayso ama hirshabeelle khaasatan dhammaantood inay ku soo darsadaan
qaar ka mid a naafada ku shaqaysata mooto bajaaj ayaa cabasho ka muujiyey go-aan ka soo baxay maamulka gobolka banaadir naafadan ku shaqaysata mooto bajaajta ayaa maamulka banaadir ka codsaday inay fiiriyaan go-aankaasi soo saaray ay soo saareen maadaama ay yihiin dadka naafa go-aankaas ayaa ah in bajaajleyda magaalada muqdisho ay bixiyaan lacaga lagu midabeynayo ama kalaro lagu marinayo go-aanu soo saaray go-aankaas oo ah a b kaasoo ah in qaar ka mid a bajaajleyda ay shaqaynayaan habeen halna qaarna ay shaqaynayaan maalinkii waxaana hadaladoodii ka mid ahay ama cabashadooda sidatan usoo bandhigay naafada ku shaqaysata bajaajleyda ee magaalada muqdisho
waxaan cabasho ka nahay mootoaleeyaan nahay naafaan nahay ee iyo biyaa laga dhigay nama anfacdo rag naafaahaan nahay maadaa saas ay tahay cabashaan geysanay waxaan tagnay meesha buufiska waxaan tagnay xaafiiska naafada waxaan tagnay duqa magaalada gurigiisa waxaan tagnay gobolka intaas waxna qaabila waaweynay meel walboo tagnana qoraya cashana laka soo geliyey saas awgeed cabashaan nahay cabashadeennu inay guddoomiyaha gobolka iyo maamulka gobolka banaadir gaarto naloo garaabaan rabnaa
waxaana ka mid ahay dhallinyarta naafada ee gobolka banaadir ka shaqaysato oona wato gaadiidka loo yaqaano mooto bajaajka muddo dheer baan ka shaqaynayna gobolka banaadir wax oo canshuuraad waaxaha gobolka banaadir ayna weydiin jireen ma jiraan taas waga mahad celinaynaa tixgelin xagga taraafik ayna siiyaana way jirtaa ayagana sidoo kale waa mahad celinaynaa cilad kale ayaa nagu soo garortay oo mootooyinka la kala qaybinayo qayb maalin ay shaqaynayso qaybna jiifanayso annaga marka waynoo suurogeli weyda arrinkaas maadaama aan nahayna dad naafaa mootooyinka waan ku soconnaa luga ayay noo tahay lixdiina lixaad ayay noo tahay ninka dhallinyarada xooggiis leh oo lixdiis lixaad dhammaystiran tahay maalinta mootada xareeyo baqaar buu ka xamaalanayaa annagu dhabarka wax kuma qaadi karno dhabarkana kuma xamaali karno mootadiina waxay noo tahay adimo ayay noo tahay waan ku soconnaa mana suurageli karto inaan maxayto mootadii ama wiir oo magaalada laga soo dejiyey oo shariic laga soo dejiyey oo aan nala dhihin ma soo bixi kartiin marka askari shaqadiisana inaan kula dagaalana waa laga fiican yahay marka maamulka gobolka banaadir madaxda ugu sarreyso dowladda madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud waxaan u sheegaynaa annaga dhalinyaro naafa Soomaaliyeed baan nahay gobolka Banaadir baa ku saameen ugu soo gaartay waalidinteen iyo walaalaheen waa ku weynay xibneena waa ku weynay gobolka Banaadir intaas baan ku nooleen marka maanta hadii la yiraahdo in ma shaqeysi kartiin adinkoo naafa in guriyina ku xaroodo oo aan la dayacayn maxay ahayto in xuquuqdi aan lahayn maadaama la dayacay haddana xuquuq aanaga dawladda aan wadiisay oo kaliya aan ka codsaneyno aan xamaalano taasi marka waxay noqonaysaa caburun iyo dhibaato ay noqonaysaa
annagoo naafada oo
hadii aan dadkaasi halkaasii ugu gudbintaan wararka caalamka aan ugu gudbin dhankaasi qodobka ugu dambeeya Soomaaliya ciidanka booliska saldhigga degmada Dirkeele ee magaalada Muqdisho ayaa gacanta ku soo dhigay haweeney ku eedaysan dil ay u geysatay wiil yar oo ay duu ahayd oo u dhalay ninkeeda taliska booliska gobolka Banaadir oo haweeneydan u soo bandhigay warbaahinta ayaa sheegay in haweeneydan ay si xun u garaacday wiilka yar ayna jirkiisa ka muuqdaan garaacis xoogan oo sababtay inuu u geeriyoodo 13kii bishan oo shalay ku beegneed abaar 8 fiidnimo ciidanka booliska qaybta galbeed gaar ahaan saldhigga Dirkeele ayaa gacanta ku soo aan iraade ku soo dhigay haweeney ku eedaysan inay si aan arxan darro u dishay wiil ay duu ahayd halka gabadhii wiilka la dhalatay booliska ka badbaadiyeen gabadhaana ay dhaawacyo badan ku yaalaan waxayna u ahayd eeda abaqabo eedaysanaha ayaa booliska gacanta ku hayaa waxaana la waafajin doonaa maxkamadda awoodda u leh si cadaaladda loo mariyo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay taliska guud ee qaybta booliska gobolka Banaadir taliska booliska gobolka Banaadir ayaa sidoo kale sheegay inay wadaan baaritaano la xiriira dilka haweeneyda islamarkaana cadaaladda la horgeyni doono haweeneyda dishay wiilka eedada u ahayd abaha dhali wiilka dhintay iyo gabadha laga soo badbaadiyey haweeneydan ayaa la sheegay inuu ku nool yahay dalka dibadiisa islamarkaana haweeneydan xaaskiisa ahayd uu ku biili jiray caruurtiisa aqbaaradka caalamka aan dibad aan idinkugu rajinayaa imoolido soo koobay
mahadsanid maxamed axmed wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa u yeertay danjiraha dawladda Iraq u fadhiya magaalada Tehran. Iran ayaa sheegtay in talaabadan ay tahay mid ay ku muujinaysaa inay aad ugu xuntahay jiritaanka kooxo geysta falal argagixisnimo. Tehran ayaa ku carootay in kooxdan gooni goosadka ah lagu casuumay munaasabad rasmi ah. Sidoo kale dawladda Iran ayaa aqoonsatay dhaqdhaqaaqyo ay koox lagu tilmaamay argagixiso ay ka wado gudaha gobolka Kurdiyiinta ee dalka Iraq. Inkastoo aan kooxdan la magac dhibin haddana tilmaanta laga bixiyay ayaa loo tirinayaa kooxaha hubeysan ee gobolka Kurdish. Sidoo kale Iran ee dowladda Iraq u baaqday inay hubka ka dhigto kooxdan oo aynan marnaba ogolaan in dhulkeeda looga soo duulo Tehran. Waxaa ilkiis iska cadilay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Papua New Guinea Justin Kashenko. Tan ayaa timid kadib markii muran uu ka dhashay qarashaadka ku baxay safarka iyo tiradii ee badnayd ee uu ka koobnaa wafdi dowladda dalkaasi ku matalaya calee masaarka boqorka Ingiriiska Ken Charles III ee ka dhacday magaalada London wuxuu sheegay inuu doonayaa in xaqiiqada la ogaado. Waxaa lagu soo warramay in xaaladda mariga qasa ee dalka Falastiin ay maanta degan tahay tan ayaa timid kadib heshiis xabad joojin ah oo ay gaareen Israa'iil iyo dhaqdhaqaaqa Falastiin Islaamic Jihaad ee Falastiin. Heshiiska ayaa ku soo beegmay kadib shan cishe oo Israa'iil qasa ka waday duqeymo lagu dilay ugu yaraan 34 ruux. Xuludanada caafimaadka ee sheegay in sidoo kale la dhaawacay 190 qof oo lagu dhaawacay Gaza halka dhaawac laga soo tabiyay dhanka Israa'iil uu yahay 7. Sidoo kale waxaa maanta meesha laga saaray xayiraado dhanka socdaalka hore loogu soo rogay Israa'iiliyiinta degan meelaha u dhow Gaza. Ugu dambeyntana dalka Turkiga waxaa ka socda doorashada baarlamaanka iyo sidoo kale midda madaxweyne. Goobaha codbixinta ayaana furmay 8 aroornimo ee saacadda dalkaasi in ka badan 64.1 million oo qof ayaa isku diiwaangeliyay ka qayb qaadashada codeynta waxaana ka mid ah 4.9 million oo codeynay iyaga oo ku nool dibadda Turkiga. Wararka intaasi ku daraya in la diyaariyay warqadaha codeynta oo gaaraya 191,885. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo doonaya in markii la soo doorto ayaa tartan adag oo siyaasadeed waxa uu kala kulmayaa Kemal Kilicdaroglu iyo sidoo kale Sinan Ogan. Muharrem Insa oo sidoo kale ka mid ah tartamayaasha ama dadku u tartamay xilka madaxtinimo ayaa tartanka isaga baxay Qamistii. In ka badan 30 xisbi iyo sidoo kale 150 musharixiin oo si madax bannaan ugu tartamaya kuraasta baarlamaanka ayaa doorashada ka qayb qaadanaya. Wixii ku soo kordhay dib ayaad kala socon doontaan. Jarmalkana wuxuu Ukraine u ballanqaaday taageero military oo ku kacaysa $3 billion. Dib idin kugu celiya Maxamed.
Taageerada militari ayaa imaaneysa kadib markii madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky uu maanta halkaasii gaaray isagoona la kulmay hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz. Haatana fariinta wacyigelinta ee corona.
جوجي إن عد قعنت كوسالان توقف كله إن عد حبسيسو أما أطنكتو سجل كنا ونرسو تابن وأنا كورونا فيروس إسكو جودبين فرينتن وحكوسو جودبسي استا FM عطكو قبل كوقوي بري.